Talaiatik sexualitatea. Ander Lertxundi.
Bikote harremanetan, batera egoteko grina, desira, gogoak, denbora guztian dauzkagu, eta batera egotearekin bakarrik nahikoa izaten da. Orda, ez da ezer espezialik egin behar, biak bakarrik egotea, ja nahikoa izango litzake, ez? Hala ere, demorarekin hau denunak egun bezala, grin hau moteldu eta txikituz joten da, eta askotan bikotekidea errutina batean edo sartzen da, ez? Eta gero aztu egiten zaigu pixka bat, bestea seduzitzea, eta gero eta zailagoa egiten zaigu. Nahiko ohikoak dira, aldizkarietan, blogetan, interneten, eta bar, proposamen batzuk, aholku batzuk ematen dituzten testuak eta aurkitzea. Hauetan oso ohikoak dira, harremanean elementu berriak sartzea, adibidez, elkartze erotikoak leku ez ohikoetan aurrera eramatea, sorpresak ematea, bikotekidea barre eginaraztea. Era berean, noizbehinka ere, gomendatzen digute, horretaz aparte, egunerokotasunean gure onetik ateratzen dizkiguten gauzatxo horiek, batzutan, noizbehinka, kasu asko horiek ez egitea, adibidez, ezakit, noiz eta nola egin harrikoa, berogailua jarri behar den edo ez. Ez, ongi pentsatuz gero, azkenean ez baitira oso hain garrantzitsuak. Ez da, ba, hori pixka bat, ez da, da horiek ekiditea ere, gomendatzen dute. Hala ere, adimen erotikoaren kontzeptua bultzatu duen Ester Perel ikertzaileak, esaten du, bi aholku hauek egokiak direla, baino ez dira lan nahikoa. Esaten duenez, beste bi aholku izango lirateke hauek osatzeko klabeak edo jakoak. Hauetako lehenengoa izango litzake bata bestearekin distantzia hartzea, noizbehinka. Ba, ezakit izan daiteke bai oporretan edo bakoitza bere zaletasunak jorratzen eta bat. Pixka bat distantzia hartzea eta esaten duten bezala ezakigula zer dugun galtzen dugun arte, ez? Era berean, ematen duen bigarren aholkua da, dependentzia ez egotea. Berak esaten duenez, ez dago dependentzia baino antiafrodisiako handiagorik. Hau da, peluzean gure bikotearen menpe badago gure ongizatea, oso zaila izango zaigu gero seduzitzea. Bestalde, pozik bagaude, hori ikustarazten badugu, autonoma bagara, dinamikoa bagera, erakargarri egiten gaitu honek, ez da seduzitzea beti ere erresagoa izango litzake. Honen arira esaten du, adibidez, bakoitza ona den zerbaitetan bikoteak ikustea, ez? Adibidez, hitzaldiak ematen onak bagara, ba, gonbidatzea hitzaldietara, animagera onak ez dakit kirol batean, ba, ikustea gonbidatzera eta horrelakoak, ez? Berak esaten duenez, zitatzen du Proust, eta Proustek esaten duen bezala, benetako aurkikuntza dakarren bidaia ez da paisaia berriekin egiten, baizik eta betiko paisaiak begi berriekin begiratuz. Eta berak esaten duena, hau da, ondo daudela harremanean elementu berriak sartzea, baino garrantzitsuagoa edo gutxienez garrantzia berdinikoa izango litzake ditugun elementu erakargarriak erakustaraztea.
Talaiatik sexualitatea. Ander Lertxundi.